kārtējā sēde ar attiecīgie izsludināto darba kārtību.
Padalus jautājumi. Jā, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darbā kārtība divus papildu jautājumus. Darbā kārtība tie ir 23. un 24. jautājums.
Tā, ir kādi jautājumi, iebildumi? Iebildumi nav, nākošais.
Godātie deputāti, lūdzu iekļaut darbā kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 30. oktobra saistošo noteikumu numuru 30 precizēšanu. Paldies.
Ir kādi jautājumi, kolēgi, iebildumi? Nav. Ir kaut kādi vēl papildus jautājumi par darba kārtību? Nav, tad aicinu atbalstīt. Jā, tukšies, ka tu...
Jā, man par darba kārtību. Tur darba kārtībā ir 22. punkts futbola skola, jā. Man tās lūgums sakara ar to, ka šis ziņojums nav skatījis profilējušajā komitejā, izglītības kultūras komitejā, un pie kam pie pievienotie dokumenti nav pilnīgi, ja? Man priekšlikums šo jautājumu tomēr izņemt no darba kārtības un skatīt vispirms izglītības kultūras komitejas sēdē. Paldies.
Tā, juridiskais departaments varētu nokomentēt, vai pirmais vai izglītības komiteja ir nepieciešama šajā?
Es domāju, ka šajā gadījumā domi, kā darba devējiem jāskata. Tāpēc profilējušai komitejai te neiet runa par iestādes darbību vai arī sporta vietās.
Jā, man arī zināms, ka ir papildināti, jā, tas slaidiens ar papildus dokumentiem, kur ir burtiski nākuši klajā šodien. Man būtu varbūt priešlikums šo jautājumu izvērtēt, skatot konkrēto jautājumu pēc būtības.
Man priekšlikums paliek spēkā, jā, tu vienkārši vajag nobalsot, jā?
Jā, kokienas kundze lūdzu.
Es par šo pašu jautājumu arī gribēju minēt, ka jautājums par futbolu skolu ir vairāk kārt izskatīts izglītības kultūras komitejā, tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi pirms šo skatīt domē, visu šī situācija valdēs jāskatās izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Juridiskais departaments savu viedokli ir paldies. Ir divu deputātu priešlikumi, kuri faktiski ir identiski, jā, cik es noprotu, tad aicinātu kolēgus balsot par darba kārtības izmaiņām. Kas par? Nu, nē, par priešlikumu konkrēto. Tā, kas pret? Viens pret atturās. Apstiprinām darba kārtību kopumā. Kas par? Vienbalsīgi par. Par 22. tomēr, nu, pēc būtības skatot, tad vērtēsim tos visus apstākļus kopumā. Labi, pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Daugavas pilsētas domes pasāvju komiteju ievēlēšanu. No Kobzavas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par grozījumiem domas lēmumā 488 par Daugavpils domas pastāvību komiteju ievēlēšanu. Pamatojoties uz pievienotiem dokumentiem, lūdzu atbrīvot Andreju Elksniņu no attīstības komitejas locekļa pienākuma pildīšanas un ievēlēt domas attīstības komitejas sastāvā Mihailu Lavrenovu.
Ir kaut kādi jautājumi, viedokļi? Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies.
Paldies, vai drīkst ziņot?
Papildus jautājumus, jā, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt vēl vienu lēmuma projektu par grozījumiem lēmuma 488 par Daugavpils domas pastāvību komiteju ievēlēšanu. Un ņemot vērā deputātu iesniegumus, lūdzu atbrīvot Jāni Lāčplisi no pilsētas saimniecības komitejas un īpašuma komitejas locekļa pienākumu pildīšanas un viņā vietā ievēlēt Jāni Dukšinski.
Ir kādi jautājumi viedokļi kolēģiem? Jautājumi viedokļi nav, vai cim atbalstīt, kas būtu par? Nākošais?
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par atļauju Marīnai Isupovai savienot amatus.
Ir kaut kādi jautājumi viedokļi? Jautājumi viedokļi debašu nav, aicinu atbalstīt, kas par?
Paldies.
Tā, nākošais, tad ir otrais darba kārtības jautājums par atbalstu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes projektam. Lūdzu Balodis kundze.
Jā.
Labdien, cienījamie deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes dalību Erasmus Plus projekta augšupspēlēs balstītas prakses izstrāde migrantu bērnu iekļaušanai. Un mēs lūdzam tātad projekta īstenošanai šajā gadā tātad atbalstīt ar priekšfinansējumu 2961 eiro apmērā. Šis jautājums ir skatīts un atbalstīts tātad gan domes finanšu komitejā, gan arī Daugavpils tātad pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Kādi jautājumi, viedokļi? Aicinu atbalstīt, kas būtu par?
Lielas paldies. Lēmums
pieņems, paldies. Nākošais par grozījumiem Daugavpils bērnu un jaunu sporta skolas nolikumā Utināna kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt projektu par un apstiprināt par grozījumu pēc Jelgavas sporta skolas nolikumā. Jautājums tika skatīts izglītības komitejā un ar vienu papildinājumu punktu 8.11 tika apstiprināts.
Jautājumi debates? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Labi, nākošais Jakubovskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas saistošas notiekumus numurs 47. Saistošas noteikumi pārējais grozījumus, ar kuriem tieks papildinātas to izdošanas tiesiskais pamats, tiek izteikts jauna redakcija 552 apakšpunkts un tiek papildināts 58 punkts. Šis jautājums tiks izskatīts sociālajā jautājumu komiteja sēdē un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Jautājumu debušu nav. Aicinu tad atbalstīt, kas būtu par?
Paldies.
Lēmums pieņems. Paldies. Nākošais piektais par metu konkursu organizēšanu Latgales zaldārza infrastruktūras objektu attīstībai. Pupiņa kungs lūdzu.
Labdien, cieni deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par metu konkursu organizēšanu Latgales zaudārza infrastruktūras objektu attīstībai. Jautājums tika izskatīts pilsētu būvniecības attīstības un finanšu komitejās un apspiests arī darba grupās.
Ir kādi jautājumi, varbūt tās viedokļi, debates? Jā, ir atbalstīts arī finišu komitejā, tur gan bija daudz plašāk izvērtējis tas viss. Tāpēc aicinu, ko vajag jūs atbalstīt šo projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalstīgi, lēmums pieņemts. Tā nākošais par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Krapīvinas kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšana otrā kārta. Jautājums tika skatīts gan attīstības komiteja, gan finanšu komiteja, tas ir tehniskās palīdzības turpinājums projektā.
Ir kādi jautājumi, viedokļi par šo jautājumu? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Paldies. Nākošais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 23. augusta lēmumā numurs 432 par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numurs 28 Liepājas iela 37 Daugavpili. Grozījumi tiek veikti atbilstošie veiktiem iepirkuma procedūrām.
Ir kādi jautājumi viedokļu kolēģiem? Jautājumi nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, lai mēs pieņemsim atbalstīgi. Tā nākošais darba kārtības jautājums Vanagas kundze jaunatnes nodaļas rīkoto bērnu nometņu nolikums.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Viedokļi, jautājumi? Jautājumi viedokļi nav, kas būtu par? Aicinu atbalstīt. Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākošais jautājums – vasaras nodarbinātības programma.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu.
Jautājumi deputātiem viedokļi nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņems. Tā, desmitais jautājums par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde maksas pakalpojumu centrā. Tas ķirniekums.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde maksas pakalpojumu centrā. Jautājums tika izskatīts izglītības un finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Jankovskis, lūdzu.
Man ir jautājums sekojoši. Tātad jūs atceraties, kad mēs izglītības un kultūras komiteja izskatījām jūsu centrādi, komiteja to neatbalstīja, bet saprot, ka tagad atbilstoši jaunajiem domes darba kārtībai, kā drīkst to virzīt arī uz domes sēdi. Bet tātad izglītības un kultūras komiteja to neatbalstīja. Sakiet, vai jūs veicāt grozījumus un kādi šie grozījumi ir? Jā? Lūdzu. Kā, jo visu laiku bija runa par to, par tiem izslēgtajiem dažiem punktiem jūsu cenrādī, par aprēķinu pareizību, un deputāti arī uzdeva jums jautājumus, teiksim, varbūt par kalkulācijām, pastāstiet, ja?
Jautājums tika bija izskatīts izglītības komiteja un finanšu komiteja. Visas pozīcijas tika bija vēlreiz apskatīti. No vecas cenrādi tika izņemta 22 pozīcijas, kuri netika pieprasīti un netika izmantoti esošo cenrādi. Mēs to optimizējam un principā jaunais cenrādis atbilst esošiem pieprasījumiem. Par tarifiem arī bija uzdots jautājums. Mēs kopā ar Žibosku kunga izskatījām, ka tas bija ministru kabineta notiekumi. Viss 97. Tika aprikināts un viss tālāk bija nolams virzīt šo jautājumu uz domu.
Jāzvansku kungs.
Sakiet, lūdzu, vai jums nav datu, cik naudas jūs ar šiem maksas pakalpojumiem nopelnījāt pagājušajā gadā?
Ja nemaldos, tas ir pāri 100 tūkstošiem. Precizēt, cipuru varu precizēt jums patika, nu, bet pāri 100 tūkstošiem.
Jā, lūdzu, Brokums.
Nu jā, es šodien daudz nerunāšu, jo tiešām izglītības kultūras komisija tur bija daudz visādu stāstu. Es vienkārši gribu minēt, ka tomēr nu, varbūt ideāls tas noteikums nav, un es tiku minēt tikai pāris piemērus, lai pamatot savu domu. Un piemēram, ja mēs skatāmies tagad no to nebeidzamo stāstu par peldbaseinu, bet jūsu projektā ir pieaugušie, bet tur nav bērnu līdz 18 gadiem. Viņi parādās jūsu pielikumā, salīdzinošajā tabulā, un parādās punktā 2 ar atvieglojumu daļā. Es domāju, arī pamat dokumentā jābūt arī tiem bērniem 18 gadiem iekļautiem ar visu atlaidi nofiksētam. Jā? Tas nozīmē, ka ja man parādās šis jautājums, tad viņš var parādīties arī citiem. Otra lieta par to, ko jūs izņemāt ārā, tur es protams, daudzam var nepiekrist, bet piemēram, es varu kaut to vienu minēt tādu piemēru. Jūs rakstiet, ka saunu visi, mēs strīdējamies ar jums, ka saunu izmanto tikai vienu stundu, vairāk cilvēku nevar izturēt saunā. Bet es domāju, ka vairāk, ja viņi atzīmē kaut kādu dzimšanas dienu, var izturēt, teiksim, vienu stundu un 10 minūtes. Ja? Un tāpēc 17 reiz 2, tas ir vairāk nekā 17 plus 10, kā bija vecajā nolikumā. Ja? Un tur bija daudz tādu, es vienkārši neturpināšu, es domāju, es nepiekrītu tādiem pāris lietām, un es palieku pie sava, nu, es te vienīgais tāds, kurš nepiekļu nekam. Un otra lieta par cipariem. Jūs izīrēt stadionu lokomotīvu mēnesī 58 eiro tas maksā. Tā es, jā, es paņemu aizēju. Samaksāju jums 58 eiro, un stadionas lokomotīva man pieder veselu mēnesi.
Uz dotu brīdi noslēgs līgums starp biedrību Grand Prix Speedway of Latvia, un šis stadionu viņi izmanto, pamatojas uz šā līguma. Maksu viņi notiks atbilstoši šīs cenrādiem. Viņi par to maksa ikmēneši.
Jebkurš cilvēks
var aiziet. Principu var pretendēt, jā.
58 eiro mēnesī.
Jā,
2 eiro dienā.
Jā, bez
Un pats pēdējais, varbūt, es gribu jūs vērts uzmanību. Jūs rakstāt, rakstāt otro punktu, ka ir atvieglojumi tādām tādām personām, bet otrais punkts 2.2 neskar ne atvieglojumu neko. Tur ir otrā, tur ir rakstīts, ka, ja jūs spēlēt futbolu, jums jāpiemaksā par gaismu.
Nu, tieši tā.
Bet tie nav atvieglojumi.
Nu, tas nav atvieglojums.
Bet jūs rakstāt 2.2 atvieglojumi tādām tādām personām. Tas, protams, tāda kasīšanās, bet tad viņu jāieliek citā vietā vienkārši. Ja jūs rakstāt par atvieglojumu, tie ir tikai atvieglojumi. Ja jūs rakstāt par gaismu, tad jūs rakstāt par gaismu. Paldies.
To var cita vieta ielikt.
Man būtu jautājums tad varbūt par pirmo to komentāru no Brokakonga juridiskajam departamentam par to, nu, kas garāks vai platāks, tas lēma projektā ietvertais, ko bija uzdevis vai paskaidrojuma rakstā, un ko tad piemēros lēma projektā vai paskaidrojuma rakstā papildus pakalpojumu klāstu? Brokakungs ir norādījis, ka paskaidrojuma rakstā uzskaitīto pakalpojumu klāsts ir, nu, tā kā plašāks pareiz, Brokakungs? Nekā lēmuma projektā.
Rakstā tas ir domāts zem cenrāža. Zem cenrāža ir atvieglojumi?
Tabulā, kas ir iesniegtā. Esošo un piedāvāto cenu salīdzināšu.
Tas ir salīdzina. Tas nav cenrādes, tas ir informatīvais materiāls, kas tikai zināšanai un salīdzināšanai.
Es gribu paskaidrot šo rakstā, tur ir gan salīdzināšana, gan pielikti un izņemti tās tie pakalpojumi, kuri nav. Ja jūs publicējat tikai pamat dokumentu, tad ir neskaidrība par vairākām pozīcijām un par tiem jauniešiem. Jūs taču nepublicēsiet paskaidrojumu visādus rakstus. Jūs publicēsiet tikai pamat dokumentu.
Cenrādi, kas būs apstiprināts, ir domas lēmu. Salīdzināšana tabula
nebūs.
Nebūs viņa nebūs.
Vai viņi būs ar citām pozīcijām kaut kādas?
Nē, ja pilsētas deputāti apstiprināsiet esošu piedāvātu lēmumu projektu, jums būs šeit parādīsiet tikai, nu, visi tie punkti 2.1, kurš rakstīts, ka tik pieškirta 25% atlaide personam līdz 18 gadiem. Nu, tas ir jaunišiem, sapratams.
Respektīvi, sporta pārvalde piedāvā universālu formulu par to, ka tiks piemērots katrā konkrētajā gadījumā jaunietiem 2.1 punkts ar atlaidi 25%. Pareizi?
Tieši tā. Tas ir domāts tiem cilvēkiem, bērniem, tie, kuri principā brīvajā no, nu, savu brīvajā laikā nolēma apmeklēt pilbasēnu. Un vienkārši ienāk pilbasēnā un, nu, papildīties tādā veidā.
Es atvainojos, ka es tik ilgi, bet redziet, jūs iedosiet to tabulu. Visi normāli cilvēki skatās tabulu un pēc tam tos pārējais punktus. Un tabulā nav jauniešu. A pārējais punktos ir, kāpēc jūs nevarat uzreiz tabulā ielikt jauniešus? Un tajā 2.1 tad paskaidrot, ka tie jaunieši ir jaunieši, kuriem mazāk jāmaksā. Nu, tas tā.
Ja ir priekšlikums, mēs varam arī lūgt to izdarīt arī pašais ar domas lēmu.
Papildināt varam.
Debravens var arī kaut kā piepucēt to lēmu projektu, Brokungs, ja tas ir.
Ja mēs tad nerunājam par visiem pārējiem, kuri izmesti kā nevajadzīgi, tad man priekšlikums šajā tabulā ielikt arī jauniešus no 11 līdz 18 gadiem un atbilstošu summu tajā ciparā tabulā.
Bet viņi
tabulā.
Jau ar universālu normu ar atlaidi. Vai jūs gribat?
Nu, man bija priekšlikums ielikt. Ja jūs sakāt, ka nevajag, tad nevajag.
Pieprasāt balsojumu par priekšlikumu?
Jā.
Stirnīkungs, jūsu viedoklis par šādu veidu priekšlikumu?
Nu, principā tas neuz ko neietekmē, ja Brokakungs iesaka.
Jā, paldies, juridiskais departaments.
Ja tas ir būs pārskatāmā, bet...
Nu, ka būs papildus saile pie cenas.
Ja ir tā, nu, labāk saprast, ko atlaid cilvēku, ja, nu, tad, protams, var arī... Ja tur konkrētās pozīcijās...
Jā, nu, jā, varam to papildināt, nav problēma ar to.
Vai arī pie tur, tur kur ir cena, ko...
Šeit ir šajā pozīcijā vienkārši uzrakstīt, ka pieaugušam varam papildināt līdz 18 gadiem. Nu, jūs to apmierināt?
Jā, Lašs Paškovs.
Nu, vēl tad diskusija iet, nezinu, kāpēc tikai par vienu pozīciju, kas attiecas uz baseinu izmantošanu. A kā ir ar šo te piezīmi, kas ir pielikta 2.1 punktu attiecībā uz citām pozīcijām? Tiem. Hierogra, teiksim, cīņas zāles, tur... izdomāšana vispārējais, arī viņiem būs 25%?
Lešpriekš kungs, 2.1 punkta piemērojums atzīmēs, ka, teiksim, tā pie cenas, un labais turi augša pie cenas, pie kuram pozīcijam viņš tika piemērots.
2.1 punktu var izlasīt, tiek pieškirta 25% atlaide personām līdz 80 gadiem, personām ar invaliditāti un senioriem uzradot apliecību, kuru faktiskā dzīves vieta ir deklarēta Latvijas administrācijas teritorijā. Par kādiem stūrīšiem pie cenas jūs runājat?
Tur gramatiski varētu palabot attiecībos to 25% attiecinājumību līdz vai tikai 18 gadiem vai visiem pārējiem tad bezmaksas?
Nē, vai tas uz visiem cenāžu punktiem attiecas vai tikai uz
basenu? Nē, tas tur, kur norādīts...
Tas uz visiem, di... tas
uz visiem, uz visiem. Uz visiem?
Nē, nav uz visiem.
Un kādā veidā, tad, teiksim, ja tiek nomāta sauna, grupai no 15 cilvēkiem par tādu cenu, un viens no viņiem ir līdz 18 gadiem vai invalīds, kādā veidā jūs reikināsiet to atlēt?
Atlaidē, kā jūs, kuru jūs minējat, viņa piemērota pie tiem pozīcijām, kuram
ir... Jūs pie kurām gribēsiet piemērosiet, pie kurām gribēsiet ne, jo domes lēmumā nekādu izņēmumu nav
būt. Lai atbildi, varbūt.
Viņa atzīmēta ar 2.1 tieši pie cenas norādīta. Pie kuras pozīcijas šīs atlaidē ir piemērota.
Labi, ir Broka kunga priekšlikums pielikt klāto atsevišķo aile pie atlaidēm. Pareiz Broka kungs?
Jā, piemēram, ievēršiem
jau līdzos. Aicinu atbalstīt šādu priekšlikumu. Kas būtu par? Pieņemts vienbalsīgi. Ir kādi vēl citi priekšlikumi? Man varbūt tās būtu komentārs pie tām situācijām, kad ņemot vērā varam skaidrojumus, Domes sēdē tomēr jāskata ar negatīvu atzinumu komisijas vērtējums, tad lūdzu komiteju attiecīgi priekšsēdētājiem tad sagatavot priešlikumus par to, kas būtu tad jāmaina konkrētajā lēmuma projektā, lai būtu par ko citādāk. Nu, mēs tam neatbalstījām, un ko mēs varam tālāk, lai tad doma izskata kopumā.
Drīkst komentēt lieta tāda, ka mēs ļoti skaidri izteicām savus priekšlikumus Stivriņa kungam pagājušā izglītības un kultūras komitejas sēdē. Pie tam šie priekšlikumi visi tiek protokolēti. Ja būs tāda kārtība, ka vēl ir jāsniec atsevišķs kaut kāds skaidrojums mēra kungam, piemēram, saistībā ar jautājuma atbalstīšanu vai neatbalstīšanu, tad mēs to arī darīsim. Bet lieta tāda, cienījamie deputāti un klātsoši, un iedomājieties, ja mums pašiem tagad jau iepriekš iepazīstoties ar šo cenrādi, un tas jau tiek skatīts trešo reizi, jā, jo netika atbalstīts jau divas reizes, un joprojām deputātiem rodas jautājumu un neskaidrības, jo nav pilnīgas izpratnes par šo cenrādi, iedomājieties, kā to varēs traktēt pilsētnieki, tātad viņiem visiem būs nepieciešama kaut kādi papildus komentāri, un man tomēr ir lūgums. Jā, deputāti nobalsoja, lai neaizkavētu šo cenrādi un lai varētu to piemērot, bet lūdzu, tiešām pastrādāt ar saviem speciālistiem, lai šis cenrādis būtu saprotams un savietojiet ailes, lai katram pilsētniekam tas būtu skaidrs un saprotams.
Atbalstāms priekšlikums, Stirņokums, šodien pieņemsim, tad es domāju, deputāti šo lēmu projektu ar šo cenrādi, un jūs turpināsiet darbu pie viņa uzlabošanas.
Skaidrs.
Piekrītam, kolēgi, aicinu atbalstīt kopumā lēmu projektu. Kas būtu par? Kas pret? Atturās? Atturās viens. Paldies, lēmums pieņemts. Tā nākošais jautājums Zemes vienības Puntes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Zemes vienības, kad strapzīmējums 0,5, 0,10, 15, 22. Balvīlā 1C korpus 519 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu viedokļi aicinu atbalstīt, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, nākošais.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 39 38 Butļerova ielā 1K3 293 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu viedokļi nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, viedokļi? Nav. Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Vien,
vienbalsīgi. Paldies. Nākošais darba kārtības
jautājums. Mājas, Arodu ielā 15. Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numurs 60, nodošana atsevināšanai.
Jautājumi, debates? Nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par? Ieņemts, paldies. Nākošais.
Par zemes vienību kadastra apzīmējumu 0500-01-0015-0500-001-0603 pirkšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Lēmuma projekts tika skatīts īpašuma komitejā un finanšu komitejā. Finanšu komitejā bija aicināts arī zemes gabalu sertificētais vērtētājs, lai varētu sniegt savus komentārus par zemes gabalu, zemes vienību un tirgus cenas novērtēšanu. Ar lēmu projektā tiek piedāvāts pirkt no nekustamo īpašumu īpašnīcas fiziskas personas, divas zemes vienības, Latvijas zaudārza paplišanāšanai, kopsumā 102 300 eiro.
Ir kādi jautājumi? Jā, Lūzu Lašpaškungs.
Mēs šodien arī skatījām jautājumu par zaudārza attīstības metu konkursu, un tajā skicēs ir diezgan skaidri redzams, ka tajā otrajā zemes gabalā, kas ir kurums, netiek būvēts nekas. Ne tur tiek izveidota kurva taka, ne viņš skar arī to daļu, par runāju par ēkas šīs te būvnieci. Kāpēc tad šī ēka tagad ir šī zemes gabals, kas nav vajadzīgs reāli projekta realizācija par šādu paaugstinātu cenu, jo vērtētājs šeit esot pateica, ka pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanā šī cena kļūs, tirgus cena kļūs būtiski lētā, tagad ir jāiekvērtas. Otrs moments, jā, šajā pašā apskaitas laikā attīstības departamenta vadītāja Krivniskundze pateica, jā, šajā plānošanas periodā tādu projektu finansēšanu struktūru fondu līdzekļus iegūt būs neiespējams. Tātad nozīmē nākošais plānošanas periods. Pirmie finansējumi būs 2023. Gadā. Kas deg? Kāpēc jāpēr par neizdīgu cenu šis zemes gabals, kurš nav vajadzīgs būvniecībai un projektēšanai, un kuram cita pircēja? Nekad nebūs.
Pupiņa kungs varētu nokomentēt. Ir viņš nav? Aizgājis, jā.
Šis te jautājums tika skatīts vairākās komitejās un attīstības komitejā un finanšu komitejā kopā ar prezentāciju. Un Pupiņa kungam arī bija uzdot šis te jautājums, jo īpašuma komitejā bija atbalstīta tikai vienas zemes vienības pirkšana. Finanšu komitejā tika atkārtot skatīti divu zemes gabalu pirkšanas pamatojums, jā, nepieciešamība. Un Pupiņa kungam arī bija uzdot šis jautājums, uz kuru viņš atbildēja pozitīvi, apstiprinoši, ka nākotnē tas būs nepieciešams par finansējumu piesaistīšanu. Laiks rādīs, protams, bet nu, jāņem vērā, ka noteikti ar nākamo gadu celsies arī kadastrālā vērtība, tātad līdz ar to arī tirkus vērtība. Un, kā liecina, teiks, mūsu pieredze ar katru gadu īpašumu tomēr kļūst dārgāki, un 23. Gadā tad tā pirkuma maksa būs arī krietni dārgāka.
Privāto kungs Lūza.
Savukārt Pupiņa kungs toreiz arī pateica, ka pēc Krīmiņas kundzes teiktā, ka viņš izmanto projekta realizāciju par bažas projektus.
Zanosku kungs.
Nu, Pupiņa kungs, diemžēl, arī aizgāja prom. Man bija vairāk kārtīgas sarunas ar viņu. Tas jau debatis es saprotu par šo te pirkumu, jo logikā Lāčpriekšā kungam slēdzienos arī ir, jā. Bet viennozīmīgi šis gabals ir vajadzīgs tālāk attīstībai, varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, bet es lūkšu deputātus saprast vienu lietu. Jā, patreiz vērtētājs pateica, ka viņš varētu būt atkārtoti vērtējot zemākā cenā. Nu, 10-20% pieļauju, bet lūdzu saprast vienu, ka ne jau zemes vērtētājs pārdot šo zemi, bet gan tas labticīgais, kā viņš teica, pārdevējs. Un tiklīdz mēs tur sāksim kādas aktivitātes, un pienāks tas 23. Gads ļoti ātri, tad tas labticīgais pārdevējs viennozīmīgi nepārdos par to cenu, kuru patreiz ir novērtējis šis te vērtētājs. Viņa būs augstāka. Un pēc 2-3 gadiem varbūt mums viņu būs jāpērk, viņš būs nepieciešams dubultā. Un tā arī būs. Tāpēc saprotiet pareizi, ka tas, ko mēs šodien nenopērkam, rīt viņš būs krietni dārgāks. Un tas jau bijis vairāk kārtīgi pie mums. Jā. Tas pats ar to lokomotīves zemi, rūpnīcas un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc es aicinātu viņu tagad iegādāties un šo jautājumu slēgt un iet tālāk, jo šis te projekts, kurš nu, manā skatījumā pagaidām nebija tik plaši atainojums presē, ir jau izskanējis pa visu republiku. Nu, nebija pareizi viņu tā iznest ārā, jo mums ļoti daudz piemēru, ka kaut kāda laba ideja tiek norakta tikai tāpēc, ka viņa pārāk kadri tiek izšauta gaisā. Nu, bet tur, liekam, neko nevar darīt.
Man tomēr jautājums. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat noskaidrojuši, kāds ir šī otrā zemes gabala plānotā izmantošana jau jaunajā teritorijas plānojumā?
Jā,
protams. Un kāda tā ir?
Dabas parka teritorija.
Dabas parka teritorija.
Tieši tā.
Tā kā nezvai ir jēgas teikties, ja šobrīd tā ir satiksmes teritorija, tad nākamajā teritorijas plānojumā tā būs zaļā teritorija, kas neaizliegs izstrādāt arī, teiksim, rekreāciju, bet toties būs pavisam cita kadastrālā vērtība viņam. Tā kā es arī ieteiktu, mēs teiktu.
Jā, labrien, jā, mēs arī piekritīšu Kokinas kundzi, jo, manuprāt, man ir šaubas par to lielāko zemes gabalu un diez vai kāds var izpirkt šo zemes gabalu, izņemot pašvaldību. Manuprāt, cena var būt zemāka. Ja ņemot vērā esošo nākamo teritorijos plānojumu, dabas parka teritoriju.
Es gribu atgādināt noskatumu, paskatieties pāris darba kārtības jautājumus atpakaļ. Tur ir pielikti materiāli. Lai realizētu šo projektu, šī zemes gabals nav vajadzīgs. Un tikai tad, ja jūs vai citi stāstīs, ka pašvaldība bez tā dzīvot nevar, tikai tad īpašnieks var mēģināt diktēt savu cenu. Patiesībā ir pilnīgi otrā. Šim īpašniekam šo zemes gabalu likt nav ko. Izmantošanas citas nav. Pašvaldība savu projektu var realizēt arī bez viņa. Un viņš viņu pārdos, lēti un ar prieku.
Tad, kad mēs skatījāmies finanšu komitejas sēdē, tad, kad mēs skatījāmies šo jautājumu finanšu komitejas sēdē un ļoti daudz runājām arī ar vērtētāju, tad viņš tik tiešām nu, pieļāva iespējamību attiecībā uz vērtības samazināšanu. Bet ne ar savu vērtētāju sertifikātu, ne arī ar vērtētāju apdrošināšanu viņš negarantēja to, ka pašvaldība viņu nopirks pa zemāku cenu. Tā ir viena lieta. Otra lieta pašvaldībā ir ļoti vairākas pieredzes, kad pašvaldība pērk zemi par lielāku nekā tirgus vērtību. Nu, pieņemsim tagad zemē pie poļu skolas, pie lokomotīvu remetu rūpnīcas, kad vērtēšanā ir novērtēts par 50 tūkstošiem eiro, pašvaldība izpērka par 90, ja es nemaldos. Pie situācijas, ka pārdevējs vienkārši nevēlas pārdot. Ir bijuši gadījumi, kad pašvaldībai bija piedāvāts izpirkt asijušķi zemes gabalus pilsētas teritorijā stāvvietu ierīkošanai. 18, jā, nemaldos, prātu kungs.
17 vai 16.
Cik tūkstoši bija?
50
tūkstoši. Šobrīd pārdevējs atsakās pārdot konkrēto zemes gabalu pilsētai par 30 tūkstošiem eiro. Šā brīža komunikācija ar minēto zemes īpašnieku un arī prezentētā Latgales zoodārza attīstības faktiski koncepcija, iekļaujot vairākus apkārt esošo zemes gabalus, viennozīmīgi norāda jau visiem īpašniekiem, kas tur atrodas apkārt, ka zoodārs attīstīsies un cena zemāka nebūs. Tas nav tā kā pie jaunās tramvaju līnijas, kad mums zeme arī bija jāpērk pa 70 tūkstošiem, kad vienkārši nostādīja faktu priekšā, lai realizētu šo projektu. Tas ir tāpatās, kā izprojektētā stropu promenāde, kur arī mums ir jāceļ žogs vai jābūvē vēl kaut kas, lai varētu kaut ko uzbūvēt. Un šobrīd ir diskusijas par to, vai mēs varam viņu nopirkt lētāk vai dārgāk, ir faktiski beigušās, jo neviens neuzņemsies atbildību ar garantiju, ka šī summa varētu mainīties vai nemainīties. Tikmēr šī jautājuma pārcelšana uz nākotni, uz vienu, diviem, trim, četriem gadiem pie situācijas, kad blakus konkrētam zemes gabalam attīstīsies viens pašvaldības infrastruktūras objekts, arī ņemot vērā kadastrālās vērtības, piemēram, izmaiņu blakus esošajos objektos, un pat šī pašreizējā darījuma cenu, pareizi, Mihaili, kas ietekmēs arī novērtējumu nākotnē pie blakus esošā zemes gabala. Var novest pie tā secinājuma par to, ka ja jau pašvaldība ir uzsākušas sarunas par šās konkrēti īpašumu iegādi, pie tā situācija, ka viņi jau ir noprezentējusi attīstības mērķus, tad tagad turpmākos, nezinu, tur gadu rotaļāties uz zoodārza attīstības scenārija iesaldēšanas, vismaz es pamatu nekādu neredzu. Bet aicinot tad deputātus balsot par šo lēmumu projektu, nu, citi var turpināt iet un vienoties par zemāku cenu. Jā, Kononokungs, lūdzu.
Ziniet, man liekas, tā man vēl atmiņā neviļ, es tieši finanšu komitejā uzdevu Pupiņa kungam jautājumu, vai un kādā laika periodā tas otrs zemes gabals būs nepieciešams, un viņš apstiprināja, ka viņš būs nepieciešams. Nu, man ka...
Jūs redzēt šodien komitejā, paskatieties dokumentus.
Nu...
Danovsku,
jūs nevarat pakomentēt, jo kaut kā man saprāts vēl ir.
Viennozīmīgi, tas, kas patreiz ir, tur vēl nav arī klētas klāt, ko mēs taisāmies, un vēl šādi tādi, es vienkārši negribu runāt, bet pajautājāt Nikolāju, Nikolājus, jā? Aleksijus, lai jūs atvainojat. Jā, jūs domājat, ka par šo cenu bija viegli notirgot? Jā, tur paraksiet, paskaties to sarakstu, kas bija ar šiem tīpašniekiem. Viņi dzīvo Rīgā, viņiem ir viena alga. Viņi maksā savu naudu, viņu viss mums izdevās par vērtētāju cenu patreizēju to dabūt. Jā, varbūt pēc gada viņš būs lētāks, a varbūt viņš būs trīsreiz dārgāks. Un ko tad?
Jā, kokiens, kundze, lūdzu.
Es tomēr aicinātu balsot par katru no šiem zemes gabaliem atsevišķi, jo, manuprāt, ir dažāds viedoklis par pirmo zemes gabalu ir visi atbalsta, par otro domas dalās, lai, tā teikt, katram būtu iespēja izteikt savu viedokli. Paldies.
Jā. Nu, es domāju, ka varētu arī atsevišķi nobalsot par katru atsevišķi. Tam nav absolūti lielas nozīmes. Piekrīt, kolēģi? Piekrītam. Tā, nu tad sadalam lēmumu projektu divās daļās. Jā, Dimitrijas kundze? Balsojums tad par zemes gabulu numuru viens. Jā, cik es noprotu? Pareizi? 1-1, 3-1-1 būs viņš tā, 3-1-1. Kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies. Tad jautājums 3-1-2, zemes gabals numur 2. Kas būtu par? 7 par, pret? Atturās? Atturās 8, lai mums nav pieņems par otru zemes gabalu. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumiem 0500-039-0039 un 0500-008-0082 piekritību.
Jautājumi, viedokļi. Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Vienbalsīgi, nākošais kārtības jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi, viedokļi. Aicinu atbalstīt, kas būtu par? Lēmums pieņems, nākošais jautājums.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 31 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 58 pārdošanu.
Jautājumi, viedokļi, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, nākošais jautājums.
Par dzīvojamās mājas viršu ielā 47 Naujienas pagastā Daugavpils novadā dzīvokļu īpašumu numuru 12 pārdošanu.
Kas būtu jautājumi debates? Nav, kas būtu par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Par zemes vienības Krimuldas ielas 22. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi debates. Jautājumi debašu nav. Kas būtu par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Tā nākošais jautājums. Daugavpils ūdens. Kā?
Labdien, cienījumi deputāti un klātiesošie. Lūdzam izskatīt lēmumu par lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 687, kas tika pieņemts 2017. gada 14. decembrī par finansējumu piešķiršanu projektu Judovka. Šis jautājums tika izskatīts finanšu komiteju un netika atbalstīts. Netika atbalstīts.
Ir kādi viedokļi, jautājumi?
aicinam neatbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par?
Par
nu par projektu, par, jā, par lēmumu. Nu jā, vispareizi. Ar balsojumu. Nolim. Kas par lēmumu projektu? Nē, kas par lēmumu projektu? Kas par lēmumu projektu? Neviens. Kas pret? Kas atturās rezultātu? Vienbalsīgi pret. Paldies. Sadījās visi. Bet faktiski ar šo vienkārši iepirkums, tā teikt, sāksies no jauna, jā, tas protams. Par balsošanas motīviem, jā, Flamenokungs, lūdzu.
Nu, es saprotu, būs jauns tenders, jā, būs jauns, jauna cena, cerams, mazāk, bet tomēr ir jāatceras, ka, manuprāt, ir samērā augsts risks, ka mēs nespēsim sasniegt tos rezultatīvos rādītājus par pieslēgumiem. Jā. Varbūt jāmēģina, ir iespējams kaut kādā veidā koriģēt termiņus. Te varētu lūgt palīdzību ministrijās vai Rīgas citās iestādēs. Jā. Nu, te pēc turpmāk arī diezgan tā nopietni un ar īpašu piesardzību jāvērtē šis projekts.
Attiecībā uz tiem rādītājiem, jā, sasniedzamajiem?
5 000
Nu, projektā finansējums ir pieteikts jau, termiņš jā arī ir, bet, nu, kādi vēl viedokļi par šo atsevišķās domas nav nevienam? Labi, nākošais darba kārtības jautājums, man ir lūgums kolēģiem piekrist skatīt papildus jautājumu ar ziņojumu limbē, nu tad 22. Apskatīties kā pēdējo. Ir kaut kāda iebilduma? Nav piekrītam limbēnas kundze lūdzu.
Paldies, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par precizējumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 30. Oktobra saistošais numurs. 30. Precizējumi ir saistīti ar ministrijas viedokli tātad daļā, kas saistīti ar tehniski, viņi tā kā pilnveido, lai maksimāli būtu vienodi ar visām pašvaldībām, plus vienīgais tā redakcionāls precizējums, viņu priekšlikums pieteikumu vērtēšanas komisiju veidot nevis ar domes priekšsēdētāju rīkojumu, bet ar domes lēmumu. Tātad tas būs domes ar domi apstiprināt sastāvs, noteikti tas, kuri tie būtu tie speciālisti, apstiprināts nolikums. Nu, tas ir viņu redzējums, ko viņi piedāvātu. Paldies.
Ir kaut kāds jādrušanas
komisijas? Man tas jautājums dotē brīdī, ka es saprotu, ir rīkojums par šīs komisijas. Līdz ar to tad jāatceļ rīkojumu un domas lēmu jāgatavu.
Nebūs atcelts rīkojums, būs precizēta viņu kompetencija, jo viņu šobrīd uzdevums ir divi. Viena ir izstrādāt konkursa nolikuma projektu, otrs ir vērtēšana. Tad daļā būs jā, atcelts.
Ir kādi vēl jautājumi debates, jautājumi debašu nav, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts. Tā, mums tagad ir 22. Jautājums par slēdzieni, par pārbaudes veikšanu Daugavpils futbola skolā pieņemšanu zināšanai. Ziņotājs ir Goloņa kungs, Goloņa kunga šobrīd nav, ir Dmitrievas kundze, bet man ir pirmais jautājums. Patiesībā juridiskam departamentam. Nu, pirmais jautājums juridiskam departamentam. Cik lielā mērā un cik plaši mēs varam skatīt šo slēdzienu ar tajā apskatītiem personas datiem, bērniem un tā tālāk?
Būtu vēlas šo jautājumu skatīt slēgtās sēdē, lai gadījumā tiktu izpausti personu datiem, lai nebūtu.
Kādi dati var
tikt izpausti? Nu, te visi uzvārdi un tā tālāk. Skatām plaši un tirgojam visu zāru, lai ievērojam kaut kādu likumā sabārtīgās robežas un jebkurā gadījumā balsojums un rezultatīvais slēdzēs varētu būt arī publiskajā sēdes daļā, arī ievads un tā tālāk.
Vai nav iepatum par publiski?
Jūtiskā departamentam ir ieviduma?
Nu, vairāk nav ieviduma, bet to piekrišanu es piedāvāju ieviduma protokolā par to, ka
personu, par kuru tas projekts nav iebildumu, ka viņa piekrīt darba apstrādi.
Jā, bet viņa uzvārds nav vienīgais, kurš ir minēts dienas tas vēdienā, šeit ir minēts arī citas trešās personas, par kuru jau piekrišana nav naudot.
Mēs varam viņus, ja tā
izdos.
Neminēt.
Jā, ja tā izdosies.
Jā. Deputāti viedokļi,
kādi ir?
Tie ir
Tas nav ētikas jautājums, ja to esi dzirdējis. Man priekš, mums turpināt plašā sēdē, un mēs varam to kundu nosaukt par A. Kurš ir A, bet to, tur ir vēl jēdz par I, to var par I nosaukt.
Nu,
vai īsti.
Man ir tad ņemot vērā to, ka ir saņemta personas piekrišana izteicāt šo situāciju arī publiski, ja domes sēdē, tad izdarījumu, ka turpinām pat atpātu domes sēdē, kurš vēl jautājumu piekrišana ir saņemta. Arī saprotu, tas priekš. Jā, kāpēc, ko lūdzu?
Man ir jautājums, vai ir informētas un uzaicinātas tās, komis, tās personas, par kurām ir runašanī svētdienā, kuras ir uzdevušas jautājumu, tā skaitā skolas padomus pārstāvi, vecāku pārstāvi. Vai kāds ir aicinājis viņus uz šo sēdi?
Šīs jūsu nosauktās personas, viņas netiek ar viņām
nekādu
attiecību un nav arī par ko.
Viņa skolas padomas viedoklis par to, kas notiek skolā, lai visu šo konfliktu situāciju būtu ļoti svarīgs un būtu svarīgi viņu dzirdēt. Skolas padome ir galvenais skolas, tā tie padomdevēja orgāns, kas visos būtiskos jautājumos izsaka savu viedokli.
Bet te ir runa par darbu, par vienu cilvēku, vienu darbinieku, par patiesiskajām attiecībām. Tāpēc es piedāvēju un sāku, jā, gadījumā būs nepieciešamība, bet komisijas darba laikā tāda neradās.
Es mēģinu, šeit tiešām nav kaut kāds plašs, kur plašas debatas par kaut kādu kopēju situāciju, tie ir konkrēti un ir likums. Palstoties. Ir likuma pārkāpums, nav deputāti, šī jums nevienas politika.
Jā, es teicu, ka mēs ar to mēs runājam, jā, skatoties uz lēmumu projektu, jā, šeit nav uzmanība par tādām darba tiesībām, bet vienkārši par to, ka pieņem zina to kādu ziņu.
Tieši tāda.
Kur šeit ir darba tiesības?
Bet vērtēšana darba Nora Mackeviča darbības vērtēšana ir darba tiesisko
attiecību. Kur es lasu sapratu problēmu projektu? Pieņem zināšanai Daugavpils domes priekšsēdētājai Prilātova rīkojumu par pilsētas procesu lietas procesu izvērtētas komisijas janvārā
sēdē. Es atbildēšu, lēmumu projekts ir iekļauts konkrētā kārtībā šodien ar manu rezolūciju. Iekļauts viņš ir sakarā ar domes ieviešanai priekšsēdētāju pieņemto rīkojumu par atstādināšanu no pienākumu pildīšanas. Tajā pašā laikā ir pagarināts dienas pārbaudes svētdienas un ir izlemts, ka deputāti noklausoties šo konkrēto svētdienu varēs vai nu viņu pieņemt zināšanai un atstājot, piemēram, bez jebkāda veida sekā, tad domes priekšsēdētājs izpildot šo domes lēmumu atjaunos atsalstu iepriekšo rīkojumu un atjaunos amatā, vai ja būs kādi citi papildus priekšlikumi dome lems kā kopīga institūcija par tādu, bet šobrīd diskusijas pamatā ir konkrētās komisijas, kura bija izveidota iepriekš, darbības rezultātu izvērtēšana, kas nāk nu, visiem deputātiem ir uz galva. Tāpēc es aicinātu pāriet tad pie nākošā jautājuma šī lēmumu, teiksim tā, šī slēdziena sakrā.
Tad man ir viens jautājums.
Jā.
Pieņem zināšanai, tas nozīmē, ka deputāta balsojuma nav. Par kādu tad attieksmi deputātu pret šo te ziņojumu, mēs pēc tam varēsim darīt. Neviens deputāts nebūs balsojis ne par, ne pret.
Es vēlreiz atkārtošu vas. Lēmumu projekti, ja tādi būs, viņi būs šī slēdziena izskatīšanas gaitā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tad es nesaprotu jūsu sašutumu pie situācijas, ko ir norādījusi Kokienes kundze, ka tad būtu jāpieicina faktiski visi, lai kaut ko vēl papildus vērtētu. Tad paliekam nu, tiešām šādā piedāvātā šaurā formātā, skatāmies un tad arī vērtēsim. Varbūt būs laikvērši mums jums kaut kāds priešlikums ar savu lēmumu projektu tajā pašā laikā, jo te ir arī citi jautājumi, kas skar šo situāciju.
Es atvainojos visi šodien, ko mēs sēdē izskatājumiem jautājumiem, darba kārtība ir iekļūt. Ja kāds grib šīs lēdziena izskatīšanas laikā iekļūt vēl kādus darba kārtības jautājumus, nu, juridiskiem departamentiem, tad tā to nekad rīkoties nevar.
Es
gribu...
Jā, lūdzu.
Komisijas uzdevums ir sniegt domai slēdzi. Ko tagad arī komisija dar? Mēs nevaram neizpildīt no to uzdevumu. Kāpēc?
Viņš ir iesniegts. Es tagad esmu saņemuši. Balsojums jautājums par pārmēr.
Es tagad atvienās. Man jautājums. Vai mēs strādājam tālāk, vai mēs tagad visu laiku debatēs? Paskaties, cik laika par vienu jautājumu. Man te lūdzums. Ko mēs darām tālāk?
Aicinu turpināt šo visu jautājumu. Skatīt pēc būtības nākošais bloks sekojot Kokienes kundzes piedāvājumam, vai visiem kolēģiem ir zināmi un saņemti Daugavpils, nu, deputāta Matēs, Daugavpils pilsētas domes, revīziju un audita nodaļas pievienoties ziņojumi. Ziņojums no 2017. Gada 31. Jūlija, ziņojums no 2018. Gada 14. Maija, un ziņojums no 2018. Gada 12. Decembra. Slēdzienā viņi apskatīti nav. Vai deputāti ar viņiem ir iepazinušies, un vai nu, ir zinās, par ko runāt tajā, šajā visā? Vai ir pievienots tas viss vai nav? Trīs dienas līdz domes sēdēja, tas nebija pievienots. Tas bija pievienots šodien vismaz trīs stundas līdz domes sēdēja. Bet jautājums ir par citu. Mikroska kungs, varbūt jūs konkrēto ziņojumu autors, jūs arī būtu pievienot šos ziņojumus pareizes?
Nav,
tas vispār materiālums nav. Varētu lūdzu, vienkārši tad... Vai deputāti atrod savās lapā datoros tos papīrus, kuri faktiski bija izsniegti?
Secinājumi, ko ir savā revīzijas auditā divas vai trīs reizes rakstījis Piņkovska kungs, ir diezgan nopietni. Problēma ir tā, ka vairākas gadus pēc kārtas revizēt šī iestāde un praktiski viens tas pats rakstīts. Cie nav iepazinušies, ar to ir jāiepazīstas.
Labi, man tad vienkārši cits jautājums. Pirmām kārtām varbūt vienosimies, ka ievērosim visas procesuālās normas attiecībā uz deputātiem un informācijas pieejamību par šo. Nu, Lašplēša kungam gan nevajadzētu sūdzēties par šiem jautājumiem, jo ziņojumi ir no 2017. Gada 31. Jūlija pirmais ziņojums, otrais ziņojums ir no 2018. Gada 14. Maija, trešais ziņojums 2008. Gada 12. Decembris. Nu, 18. Gada maija un 17. Gada 31. Jūlija ziņojumi kā priekšsēdētājiem bija paziņoti laikam tad. 31. jūlijas. Izdaram sekojošo lietu. Man ir piedāvājums šo jautājumu atlikt un nozīmēt ārkārtas sēdi šodien 16:00 un izskatīt šodien šo jautājumu 3 stundas iepriekš, lai deputātiem ir pieejami visi materiāli. Piekrītat, kolēģi? Lūdzu.
Satvainojos.
Jā,
nu, lai, man liekas tāda lieta, es piekrītu tam, ka šo jautājumu vajadzēja atlikt, bet sakarā to, lai tā bilde būtu ļoti plaša un objektīvāka. Man ir priekšlikums pielikt arī, mums bija vēl trīs vēstules, kuras šeit nav iekšā. Vecāku vēstule, skolas padomes vēstule un trenera vēstule šajā sakarā, jo īstenībā viss ir grozās ap vienu un to pašu jautājumu. Ja mēs visu pieliekam un audita ziņojam, kur šobrīd nav, tad mēs varētu skatīt, bet šodien diez vai tas būtu reāli viss sagremojums. Man liekas, ka vajadzētu pārcelt šo lietu.
Man tomēr ir priešlikums, ko es teicu jau sēdzi sākumā, ka sākotnēji visi šie jautājumi būtu jāizskata izglītības un kultūras komiteja, ņemot vērā, ka jau arī pirms tam ir skatīt šie jautājumi, lai pēc būtības atrisinātu un lai pieņemtu tādu lēmumu, kas ir labāks futbolu un futbola skolas attīstībai, nevis kaut kādām citām politiskām spēlēm.
Tas ir priekšlikums. Kolēģi, es domāju, ka sākotnēji ir jānobalso par Tolkienas priekšlikumu, vai mēs skatām tomēr izglītības komitejā, vai neskatām atkārtoti ieviešās faktiski piedāvājums. Mans viedoklis pievienoties juridiskā departamenta viedoklim ne izglītības, nekādā citā komitejā. Labi, tas nav jau par to ietrunē, bet runa par procedūru. Kolkens kundze ir iesniegusi šādu priešlikumu, kas būtu par to? 7 par, pret, 1 pret, atturās, pārējie atturās, priešlikums noraidīts. Es domāju, ka būtu pozitīvi tam, ka ir jāpievieno tie ziņojumi, kuri konkrēti mēs pagaidiem. Atsevišķiem deputātiem viņu nav. Turklāt ir jautājums par kārtējās domes sēdes dokumentu pieejamību 3 dienas iepriekš. Šajā situācijā norma attiecībā uz 3 stundām nav piemērojama, jo nav sasaukt ārkārtas sēde. Ja atsevišķi deputāti uzstājas pozīciju, ka nu, tomēr būtu tās 3 dienas pie kārtējās, bet šo līdz pat šim brīdiem atsevišķiem deputātiem nav, tad man ir uzreiz priešlikums pamatā slēdzienu, paņemam revīziju šo atzinumu uz pievienojumu. Broka kungs, jums ir kaut kāda viedokļa, kas vēl būtu jāpievienojums?
Es domāju, mums ir vecāku vēstuli, tad bija skolas padomis un treneru vēstuli tāda īsa bija arī. Es domāju, to jūs var pielikt, nekas. Un tad būs, kā lūdzu? Jā, man ir. Man būtu, ne šeit, bet datorā, mājas datorā.
Ir viedokļa kaut kāda, kad pievienošu?
Uz komiteju bija, jā.
Ir kādi vēl viedokļi par kaut kādu papildus materiālu pievienošanu?
Jā, personīgi es iepazinos ar šiem 2017. Gada 31. Jūlijā ar pārbaudas rezultātiem un 2018. Gada 14. Maijā rezultātiem tikai šodien, pirms vienas stundas, pirms sēdes. Man ir jautājums, kāpēc šiem pārbaudas un revīziju rezultātiem materiāli netika izmantoti pēdējā komisija?
Nemam komentāti, jā, kāpēc, jautājums ir, kāpēc revīziju ziņojumi no 17. līdz 18. gadam, trīs ziņojumi nebija pievienoti iepriekš?
Netika
izvērtēt iepriekš, jā. Netika pievienoti pie slēdzēta.
Nebija tāds uzdevums, nebija tāds uzdevums.
Kāds tad uzdevums bija?
Uzdevums bija izvērtēt darbības.
Labi, mēs...
Jā, bet...
Atdomiet. Laiks iet, jā.
Un tāpēc, ka tas pēdējais revīzijas komisijas atzinums, viņš sakrita tieši ar šīs komisijas, ar komisijas pārbaudes laiku, tāpēc viņš ir tika ņemts vērā. Jā, pēdējais ir ņemts vērā. Ņemts vērā. Pēdējo atzinumu, jā. Jā. Divi.
Viens bija pirmais, kas bija paplašināta, tā nebija revīzija tieši.
Jā, paldies, Mackeviča kungs, jums arī būtu tad tiesības pievienot, es domāju, ka materiālus, lai visus jākas, jālūdzu.
Es jau vairāk kārtu, esmu norādījis par revīziju nodeļas slēdzienu 17. Gadā, Revīzijas nekādas Daugavpils futbola skolā nav bijis.
To pierāda jebkuri dokumenti, kur ir bijuši jebkād Daugavpils futbola skolā. Revīziju un audita nodeļa atsaucās uz šo pārbaudi arī savā 18. Gada revīzijā, kur es vairāk kārt norādīju, ka man nav neviena papīra par to, ka tāda pārbaude jebkād ir bijusi veikta skolā. Tāda nav bijusi, un to es norādīju arī, ka trešo reizi revīziju un audita nodeļa strādā. Tīri informācija.
Pilsētas domes revīzija audita nodeļas, revīzijas ziņojums, kurš ir parakstīts. Parakstījis ir nodeļas vadītājs un revidenta tiekā to visu. Es tomēr tad saturiski par to, kas ir bijis pieejams vai nepieejams, tad vērtētu, kad mēs skatītu jautājumu pēc būtības, tad varētu arī tos, ka kungs sāk komentēt, jo arī mums tad ir jautājumi, ja kas tā par revīziju, kur tad nav aizgājusi uz skolu.
Es tik, rītā, paldies, es tikko mēģināju paskaidrot, ja, ka pirmā revīzija, kas notika 31. jūlijā 2017. Gadā, bija paplašināta. Tur ir rakstīts pilsētas sporta un jaunatas devetavas sporta nodaļas sporta biedras finansēšana, tralalalalala. Un Mackeviča kunga iestāde bija, nu, teiksim, viena sastāvdaļa. Daļā, ja, un tur nebija, teiksim, kaut finanšu ekonomiskie rādītāji strādāti, tur bija, nu, slēdzienai minēts, kas tur bija. Ja, un teikt, ka, ja personīgi Pinkalska kungs ar savu revidentu neieradās pie Mackeviča kunga, ja, un ka revīzija nav notikusi, nu, tas mazliet vai no Mackeviča kungs neizprot līdz galam, kādā veidā tiek veiktas revīzijas, ja, nu, vai nu aizmirst, varbūt, arī ir cilvēks.
Jā, bet ir jautājums, vai viņi varētu, varbūt, tās Pinkalska kungs tomēr tad ieskicēt par šo, nu, revīziju, kuras nav bijis.
31. jūlijā 2017. Gada bija tiešām paplašināta izpēte jaunatnes departamenta sporta nodaļas, sporta biedrību finansējumi un 4. un 5. lapuse ir izklāstītas pretenzijas, kuras bija tieši saistītas ar futbola skolu. Un visi tie jautājumi, kuri bija no mūsu nodaļas puses, bija uzdoti, lai zinātu gan sporta un jaunatnes departamenta vadība, gan domes vadība. Un mēs kā uzdevums, nu, kā ieteikums bija novērtēt visus kolektīvus, tajā skaitā, futbola skola. Ja kāds to neizpildiet, nu, mēs atgriezīsimies pēc gada, kad ziņojums ir nodots, mēs kontrolējam tas pēc kaut kāda perioda.
Bet, jā, jā, bet tad turpinot...
Mūsu atbildība bija novērst riskus.
Bet tad turpinot šo ziņojumu, jūs
pārbaudi veicāt jūlija laikā 17. Gadā, un tad jūs, tā teikt, atnācāt atkārtotu reizi ar revīziju maijā 18. Jau gada, un tur jūs, nu, tā teikt...
Un tur visi jautājumi no jauna, no, no nekas nebija izdarīts. Nekas nebija izdarīts, un sakarā to... Un tas turpinās decembra mēnesī galā ziņojumā, arī visi tie jautājumi, kuri bija...
Labi, cik ir lietvedībai nepieciešams laiks, lai izsludinātu ārkārtas sēdi un šodien viņu izvestu? Atvainojos darbiniekiem uzreiz, jā, par šo situāciju. Cikos? Nātrāk kapu septiņos. Piekrītam, kolēģi, sludināšu ārkārtas sēdi uz pusseptiņiem. Visi dokumenti, kuri ir, nu tā teikt, šobrīd uz rokām, tad Brokakungs es jūs palūktu tad, nu, tādā ritmiskā tempā nodot tos materiālus, kurus ir jāpievieno pie izsludināšanas, bet jo ātrāk salasīsiet materiālus, jo ātrāk arī būs sēde.
Nu, man ir priekšlikums...
Tomēr tad septiņos, pareizi šodien nevajag.
Man ir priekšlikums uz kārtējo sēdi šo jautājumu pacelt, jo pārāk daudz papīru.
Uz kārtējo sēdi viņu atlikt nav iespējams, tāpēc, ka dienesta pārbaudes laiks ir noteikts tikai līdz 8. Februārim kārtējā sēde šajā laikā nav ieplānota.
Nu, tas ir tehnisks jautājums.
Tas nav tehnisks jautājums.
Es gribu pateikt, ka es arī, nu, neesmu ne tikai deputāts, bet arī strādāju za valgotu darbu, un es nevarēšu šodien vairāk gan tos dokumentus jums iesniegt, gan arī piedalīties šajā sēdē. Tā, kā es atvainos.
Tā, izdarīsim sekojošo lietu. Esam korekti, sākās sākumā ar vienu, pēc tam nevaru atnākt, tad tūlītās iesniegšu, tad neiesniegšu, jo nepaspēšu. Šo jautājumu piedāvāju atlikt, deputātus informēju, ka tuvākās stundas laikā tiks izsludināta ārkārtas sēde šodien. Ar to arī kārtē sēde vajag balsot par atlikšanu šī jautājuma. Tad varbūt arī nobalsojam par viņa atlikšanu. Kas par? Kas pret? Atturās, ar šo arī darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Jā, lūdzu.
Ļoti atvainojos, vai drīkst vēlreiz atgriezties pie 15. Jautājuma izskatāmā un nobalsot, minot kadastra numurus. Citādi bišķiņte, nu, lai novērst jebkādas domstarpības.
Protokolā pielieciet klāt, ir nobalsoti par konkrētām sumām, sadalot 311 un 312. Ielieciet iekavās kadastra numurus pie lēmuma rezultatīvās daļas.
Pirmais tieši ir dabas
pamatnes. Sēdi ir slēgta, paldies.
Jā, paldies.